Vēstures valsts olimpiādas 9. klašu uzaicināto dalībnieku saraksts. Vēstures valsts 23. olimpiāde 9. klasēm notiks 2017. gada 10. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Aspasīs būvā arī 5 reģistrācija no 9:20 līdz 9:55 olimpiādas norise no PLKST, 10:00 līdz PLKST, 14:00 darba tēma, Latvijas un pasaules vēsture no 19. gadsimta 80. gadiem līdz 20. gadsimta 80. gadiem līdz augstā kara beigām, tās neieskaitot punkts atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.